Kumusta? Ako si Gabriel. Maligayang pagdating sa podcast ng 9R3. Ngayon, ibubuod at susuriin ko ang librong ito. Ang Game Physics Engine Development ni Ian Millington ay isang technical na gabay tungkol sa pagbuo ng game-ready na physics engine, lalo na para sa tatlong-dimensional na laro. Hindi ito aklat na nakatuon lamang sa paggamit ng umiiral na middleware. Sa halip, ipinapaliwanag nito kung paano idisenyo ang mga pangunahing bahagi ng sistemang nagsasali ng galaw, bigat, banggaan at tugon ng mga bagay sa loob ng laro. Nagsisimula ang aklat sa matematika at pisikang kailangan sa real-time simulation bago lumipat sa particles, rigid bodies, puwersa, torque, collision detection at contact resolution. Practical ang layunin nito dahil ang mga konsepto ay iniugnay sa istruktura ng program at sa mga pagpapasyang kailangan gawin kapag limitado ang oras ng bawat frame. Tampok din ang Cyclone Engine, isang halimbawang engine na binuo para sa aklat. Ang ikalawang edisyon ay nagdagdag o nag-ayos ng material tungkol sa collision detection, 2D physics, at iba pang praktikal na sanggunian. Para ito sa programmer na gustong maintindihan ang mekanismo sa ilalim ng physics system, hindi lamang ang mga setting nito. Ibibigay ko sa iyo ang mga pangunahing aral mula sa librong ito. Una, matematika. Bilang wikang ginagamit ng physics engine, itinatag ng aklat ang vectors, matrices, at quaternions bilang mga kasangkapang pangprograma, hindi bilang hiwalay na aralin sa purong matematika. Mahalaga ang vector sa paglalagay ng posisyon, bilis, acceleration, puwersa at direksyon sa tatlong dimensyon. Kapag tama ang mga operasyong gaya ng pagdaragdag, scaling, dot product at cross product, nagiging pare-pareho ang interpretasyon ng galaw sa buong engine. Ang matrices naman ay ginagamit sa pagbabago ng coordinate systems at sa pag-uugnay ng local na hugis ng object sa posisyon at orientation nito sa mundo ng laro. Ito ang pundasyon ng tamang pag-render, pag-detect ng banggaan at paglalapat ng puwersa sa wastong direksyon. Partikular na mahalaga ang quaternion sa paghawak ng orientation ng rigid body. Sa AS3D, madaling magkaroon ng problema sa rotations kung simpleng anggulo lamang ang gagamitin, lalo na kapag sunod-sunod ang ikot sa magkaibang axis. Ipinapakita ng ganitong pundasyon kung bakit ang physics programming ay higit pa sa pag-update ng X, Y at Z. Kailangan itong panatilihing maayos ang mga transform, normal vectors at orientation habang mabilis na nagbabago ang simulation. Hindi layunin ng libro na magbigay ng mahahabang formal na patunay. Mas pinipili nitong ipakita ang sapat na matematika upang maipatupad, masuri at ma-debug ng programmer ang mga bahagi ng engine, ikalawa. Mula sa particles tungo sa rigid bodies at puwersang kumikilo sa kanila. Isa sa malinaw na landas ng aklat ay ang pag-usad mula sa mas simpleng particle simulation patungo sa mas komplikadong rigid bodies. Ang particle ay may posisyon, bilis, acceleration at masa ngunit wala itong sariling sukat o orientation. Dahil dito, mabuting panimulang modelo ito para makita kung paano isinasama sa bawat frame ang acceleration upang maging bilis at ang bilis upang maging bagong posisyon. Dito rin nagiging mahalaga ang numerical integration. Sa laro, hindi tuloy-tuloy ang oras gaya sa papel na equation, kaya kailangan tanggapin ng engine ang maliliit na time step at ang mga approximation na kaakibat nito. Mula rito, ipinapasok ang mga puwersang tulad ng gravity, drag, springs at iba pang force generators. Hindi lamang visual effect ang spring. Nagbibigay ito ng modelo para sa pagbalik ng bagay sa resting position at maaari itong iugnay sa mga cable, rod at mass aggregate na estruktura. Pagdating sa rigid body, nadaragdagan ang orientation, angular velocity, torque at inertia. Ibig sabihin, hindi sapat na malaman kung saan tutungo ang bagay. Kailangan ding kalkulahin kung paano ito iikot kapag ang puwersa ay tumama sa isang bahaging malayo sa sentro ng masa. Ang ganitong paghahati, mula simple tungo sa mas mayamang modelo, ay nagpapakita kung paanong unti-unting binubuo ang simulation nang hindi agad nalulunod sa lahat ng komplikasyon ng 3D dynamics. Ikatlo, collision detection bilang paghahanap ng tamang banggaan sa limitadong oras. Sa physics engine, hindi sapat na malaman na nag-overlap ang dalawang object. Kailangan munang matukoy kung aling mga pares ang posibleng nagbanggaan at pagkatapos ay kalkulahin ng impormasyong kailangan upang makagawa ng tugon. Tinatalakay ng aklat ang broad phase collision detection at bounding volumes bilang paraan upang mabawasan ang bilang ng pagsusuring kailangan gawin. Kung bawat object ay ikukumpara sa lahat ng iba pang object, mabilis lumaki ang gasto sa pagproseso habang dumarami ang laman ng eksena. Sa halip, ang malalawak at simpleng hugis gaya ng bounding volumes ay ginagamit upang maalis agad ang mga pares na malayo naman sa isa't isa. Pagkatapos ng mabilis na pagsasala, saka kailangan ang mas tumpak na pagsusuri para sa mga kandidatong pares. Ang mahalaga rito ay hindi lamang ang geometry ng mga hugis, kundi ang contact data, kabilang ang contact point, normal at lawak ng penetration. Ang normal ang nagsasabi kung saang direksyon dapat paghiwalayin o pigilan ang pagpasok ng mga bagay. Ang penetration naman ay mahalaga dahil ang discrete na simulation ay kadalasang nakakatuklas ng banggaan pagkatapos ng bahagyang mag-overlap ang mga object. Ipinapakita ng aklat na ang collision detection ay isang engineering problem ng bilis, katumpakan at katatagan. Sa isang laro, mas kapaki-pakinabang ang maaasahang approximation kaysa sa eksaktong pagsusuring sobrang mabagal at sumisira sa frame rate. Ika-apat, contact resolution, friction at pagpapatatag ng simulation pagkatapos ng banggaan. Ang pag-detect ng banggaan ay simula lamang. Ang mas sensitibong bahagi ay ang contact resolution o ang pagkalkula kung paano magbabago ang galaw ng mga bagay pagkatapos magdikit. Tinatalakay ng aklat ang paggamit ng impulses upang baguhin ang linear at angular velocity ng rigid bodies. Halimbawa, kapag tumama ang isang gumugulong na bagay sa sahig, ang tugon ay nakadepende sa bilis nito, masa, orientation at sa lugar ng kontak. Kung mali ang pagtrato sa mga salik na ito, maaring tumalbog ng hindi makatotohanan, lumubog sa sahig o mag-vibrate ang mga object. Kasama sa problemang ito ang restitution na kaugnay ng pagtalbog at friction na pumipigil sa walang katapusang pagdulas sa contact surface. Ang friction ay hindi simpleng pabagal na puwersa sa anumang direksyon. Kailangan itong iayon sa tangential na galaw sa contact. Habang ang normal na tugon ang pumipigil sa pagpasok ng mga object sa isa't isa, mahalaga rin ang resolution ng interpenetration dahil ang discrete time steps ay maaaring mag-iwan ng magkapatong na geometry. Sa mga stack ng kahon o magkakasunod na contact, nagiging mahirap ang problema dahil ang pag-ayos sa isang contact ay maaaring makaapekto sa iba. Dito lumilitaw ang sentral na aral ng aklat. Ang physics engine ay kailangan kontrolado at stable, hindi lamang mukhang tama sa iisang simpleng test case. Ang practical na solver ay kompromiso sa realism, performance at predictable na asal. Panghuli, disenyo ng cyclone engine at pagbuo ng reusable na simulation system, naiiba ang aklat dahil hindi lamang ito talaan ng formula at algorithm. Iniugnay nito ang physics concept sa pagbuo ng isang extendable na software system sa pamamagitan ng cyclone engine na ginawa para sa aklat. Mahalaga ang ganitong balangkas dahil ang physics code ay bihirang manatiling maliit. Kapag nagsimula ng magkaroon ng iba-ibang uri ng katawan, force generators, collision primitives, contact generators at world management, kailangan ng malinaw na paghiwalay ng responsibilidad sa code. Kung magkakahalo ang rendering, gameplay rules at low-level collision calculations, mas mahirap i-test at baguhin ang sistema. Ang pagbuo ng engine ng paunti-unti ay may practical na halaga. Maaring subukan muna ang particle motion, saka ang spring at mass aggregate behavior, at pagkatapos ay rigid body dynamics at collisions, ang bawat antas ay nagbibigay ng masusukat na resulta at pagkakataong mahanap ang numerical o architectural na problema bago ito kumalat sa buong proyekto. Ipinapakita rin ng aklat na ang isang commercial grade na layunin ay hindi nangangahulugang kailangang isama ang lahat ng physical na phenomenon. Mas mahalaga ang malinaw na scope tulad ng Newtonian motion at mga collision primitive na angkop sa laro. Ang ikalawang edisyon ay may pinalawak na pagtingin sa 2D physics at casual game use cases, ngunit nananatiling 3D engine construction ang sentro. Dahil dito, ang Cyclone ay mas kapaki-pakinabang bilang modelong pag-aaralan at iaangkop kaysa bilang code na basta kukopyahin ng walang pag-unawa, bilang pagtatapos. Pinakamainam ang game physics engine development para sa game programmers, computer science students, at technical developers na gustong maintindihan kung ano ang aktual na ginagawa ng physics middleware sa ilalim ng interface nito. Kapaki-pakinabang din ito sa may karanasan na sa basic programming, ngunit nais lumipat mula sa simpleng scripted movement tungo sa simulation ng particles, rigid bodies, collisions, at contact behavior. Hindi nito inaalis ang pangangailangan sa mas malalim na pag-aral ng numerical methods, geometry, o advanced constraint solving para sa napakakomplikadong engine. Gayunman, nagbibigay ito ng magkakaugnay na pundasyon para malaman ng mambabasa kung aling problema ang kailangang lutasin, bakit ito nangyayari, at saan dapat ilagay ang solusyon sa architecture ng software. Natatangi ang libro sa uri nito dahil ang organisasyon ay nakasentro sa pagbuo ng isang kumpletong game-oriented engine mula sa mga unang mathematical representation hanggang sa collision handling at contact resolution. Maraming aklat sa physics ang mas nakatuon sa teorya at maraming dokumentasyon ng game engine ang nakatuon naman sa paggamit ng handang tool. Ang aklat ni Millington ay nasa pagitan ng dalawang iyon. Sapat ang paliwanag sa physics upang hindi maging puro recipe ang pag-implement, ngunit nananatili itong nakatuon sa real-time constraints, code structure at mga trade-off na mahalaga sa aktual na laro. Dahil sa halimbawang cyclone engine at sa sunod-sunod na pagbuo ng mga subsystem, nagiging malinaw ang relasyon ng matematika, simulation, collision at software design. Ito ang pangunahing lakas nito bilang praktikal na sanggunian sa game physics programming. Kung gusto mong sumuporta Ian Millington, maaari mong bilhin ang libro sa pamamagitan ng mga link sa Amazon, Shopee, Lazada o TikTok na inilagay ko sa paglalarawan ng podcast. Pagkatapos basahin ang libro, ipaalam mo sa akin ang iyong palagay at ibahagi ang iyong mga kaisipan. Hanggang sa muli.